Vítejte u dalšího dílu Frankyho finančního podcastu a jako vždycky samozřejmě naproti mě Lukáš Frank, bez toho by to nešlo. Lukáši, ahoj.
Ahoj Petře.
Jdeme tentokrát si posvítit na téma, který bude asi zajímat především mladý. Hypotéka pro mladé, to je to, o čem se tady budeme v následujících minutách bavit, jak a kdy začít, protože asi je to téma, který velmi pravděpodobně ty budeš hodně často řešit, ale samozřejmě i ty mladí, kteří třeba pokukují po nějakém prvním bydlení a podobně. Mm-hmm. Tak pojďme hned na úvod říct, co všechno vlastně konkrétně dneska stihneme probrat.
Tak stihneme probrat určitě to, co to vlastně ta hypotéka pro mladé je z hlediska definice České národní banky, jak ten typ vlastně funguje a kdo na ní dosáhne, jak řešit vlastně situaci, kdy třeba nemám ani tak dostatek vlastních zdrojů, kdy je podle mě ideální začít vůbec celkově s hypotékou a ukážeme si i vlastně nějaký konkrétní příklady z praxe, jak jsme zvyklí.
Když to vezmeme úplně od začátku, zmiňoval si definici České národní banky, hypotéka pro mladé, jaký teda definuje ČNB?
Hele, tak ČNB definuje hypotéku pro mladé tak, že vlastně je možné tuto hypotéku získat až na 90% zástavní hodnoty nemovitosti. To znamená, že vlastně v praxi tím pádem klient dostane, je možný, aby dal jenom 10% kupní ceny z vlastních zdrojů. Jednoduše řečeno, kupu by za 5 milionů, nemusím dát 20%, ale stačí 10%, tím pádem místo milionu mi stačí dát 500 000. A to, aby to takhle mohlo být, tak se musí splnit dvě podmínky. Ta první je, že se jedná o hypotéku pro vlastní bydlení. Vlastní bydlení se definuje tak, že to prohlásím v úrové žádosti, že to kupuju pro vlastní bydlení, ale zároveň zatím musí být nějaký uvěřitelný příběh. To znamená, logicky, když budu docházet do firmy v Praze, ze které mám příjem a mám doma manželku a dvě malé děti a kupuju jedna KK v Ostravě, tak to nevypadá moc jako vlastní bydlení. Nicméně i takové případy už jsme taky financovali. Ten klient měl důvod, proč je to vlastní bydlení, jinými slovy. A ta druhá podmínka, kterou musí splňovat, tak je to, že ti je do 36 let nevčetně. Jinými slovy, že ti je v době schválení úvěrové žádosti, ti je do tvých 36 narozenin zbývá minimálně 2 až 3 měsíce. A tu podmínku musíte splňovat oba dva, co jste v úvěrové žádosti. Případně, pokud jste manželé, tak stačí, když ji splňuje pouze jeden jediný z vás. Takže hypotéka pro mladé je teda hlavně o tom, že ti stačí 10% mít vlastních místo 20% a že teda musí splňovat podmínku věku a že to je na vlastní bydlení.
Znamená to, že ta hypotéka pro mladé je třeba i levnější nebo jsou tam ještě nějaký jiný speciální podmínky?
Levnější určitě není, ba naopak vlastně 90% LTV je pro banku větší riziko, tím pádem je tam spíš tendence to mít dražší. Nicméně většina bank, ne všechny, ale většina bank už to dneska srovnalo, že teda dávají těm mladým stejnou cenu na 90, jako všem ostatním na 80. Jsou ale i banky, které to do dneška mají dražší. Takže levnější to není, je to jenom minimálně aspoň za stejnou cenu. Rozdíl je teda čistě jenom v tom, že ti stačí 10% místo 20%, takže do toho vlastně trhu ty můžeš naskočit o něco málo dřív, než si naspoříš třeba ten větší únos peněz.
Možná taková otázka taky asi budeš dostávat často, co když prostě nemám těch 10%, dá se to nějak obejít nebo řešit nějak jinak?
Dva způsoby, které mě takhle spoko napadají. Ten jeden je docela dost elegantní, je to vlastně o tom, že to dozajistím jinou nemovitostí, taky už to jako hodněkrát tady říkáme. To znamená, mý třeba rodiče mi půjčí do zástavy byt. Tím pádem vlastně ručím nejenom kupovanou, ale i rodičů nemovitostí pro tu hypotéku, což vlastně doplní těch chybujících 10% a já nemusím dávat žádný vlastní zdroje. Dobrá zpráva je, že to nemusí být na pořád, to znamená, nemusí se rodiče třást, že ten byt celých 30 let, co tu hypotéku budu splácet, ale vlastně za určitých podmínek ta banka se té zástavy toho bytu rodičů vzdá. A bude to vlastně typicky za podmínky, že to LTV úvěru zůstatkový už bude 80%. To znamená, když tomu na praktickém případu, tak když máš byt za 5 milionů, vezmi si celých 5 milionů, protože ručíš tím bytem rodičů, tak po nějakých asi 3 letech vlastně ti klesne ten zůstatek toho úvěru nějakých 4,75 milionů. Hodnota toho tvýho bytu stoupne cca dejme tomu na 6 a v tu chvíli vlastně máš 4,75 dlužíš vůči 6, co zastavuješ, už je tam ten poměr 80%, aniž by tam byl ten byt rodičů a banka se vlastně tady toho zajištění vzdá. A mimochodem to zajištění bytem rodičů je možný využít i v momentě, kdy na tom bytě rodičů je taky hypotéka, jenom tam musela už vzniknout nějaká volná zástavní hodnota, to znamená stoupnula ceně a klesla jejich hypotéka, což asi ale u nich tak bude. Jenom vlastně tam podmínka toho, že to tím pádem musí u stejné banky.
Co když třeba ani ty rodiče, dejme tomu, nemají byt, kterým by se to dalo dozajistit? Máš ještě nějakou jinou variantu, jak to třeba řeší tvoji klienti?
Jasně, je tam možnost vlastně koupit si ten byt na nezajištěný úvěr ze stavebního spoření, což je teda možný pouze do 2,5 milionu korun, to znamená, bude to asi nějaký, pokud to chci na vlastní bydlení, tak musím bydlet asi logicky nějaký lokalitě, kde takhle levný byty jsou do těch 2,5 milionu korun, ale můžu a tím pádem to financuji normálně 100% financováním úvěru ze stavebního spoření, nemusím na to mít stavební spoření, mimochodem, dělá se to prostě normální nová smlouva, ten úvěr je asi o procento a přes procento a půl dražší a má kratší splatnost, ne 30 let, ale 25. Ale když bych třeba chtěl být v Praze, tak to takhle neudělám, ale udělám to jinak, udělám to tak, že ten byt si takovýhle stejně koupím, někde, kde ty byty je možný koupit, pak ho pronajmu a použiju ho jako zástavu na ten byt v Praze, protože tím, že ten nezajištěný úvěr ze stavebního spoření, tak tam na něm není zástava a já ho vlastně použiju jako ten můj druhý byt do zajištění, abych vlastně dosáhl na ten byt v Praze. Jenom samozřejmě musím počítat s tím, že tím pádem logicky musím mít vyšší příjem, už jenom pro tu banku, abych na to dosáhnu a samozřejmě i proto, abych dokázal splácet ty dva úvěry i případně to negativní cash flow na tom nájmu.
To je docela chytrý přístup, vlastně koupit nejdřív ten menší byt, který mi pomůže dostat se k tomu většímu bytu. Kdy má podle tebe vůbec smysl začít o té hypotéce uvažovat? To znamená, v jakém věku nebo v jaké situaci to podle tebe dává největší smysl?
Hele, já si osobně myslím, že čím dřív, tím líp. No. Já jsem začal makat někdy ve 22, když jsem měl první stabilní práci a zaměstnání, ale první byt jsem si koupil až 27. A dneska, když na to koukám prostě zpětně, tak jsem si ho měl koupit už těch 22, 23, protože bych se na to měl prostě ještě líp, jo? Byl bych jako ještě napřed. Takže myslím si, že prostě čím dřív začnu, tím je to lepší, když do toho jako nastoupím. Samozřejmě jsou tam nějaký základní pravidla. Měl bych mít stabilní příjem, to je první věc, a měl bych mít vytvořenou nějakou rezervu. Případně bych měl mít odkomunikovaný třeba s rodinou, že mi pomůžou, pokud tu rezervu nemám, tak když by náhodou nastal ten případ, že ji budu potřebovat, tak budu mít vlastně za kým přijít, aby mi ji případně doplnil. Takže to je asi tak jako ten základní předpoklad, ale jinak, jakmile tady to mám, tak bych do toho šel co nejdřív.
Čili říkáš, že začni co nejdřív, ale jaký by měl být ten moment, kdy už mám teda říct, tak teďka jdu do toho. Teď do toho prásknu.
Stabilní příjem, finanční rezerva nebo ta podpora rodičů. To znamená, nemusím mít nutně jako 100 tisíce na účtu, ale musím mít vlastně jasný plán a rozumět těm rizikům, nějaký zodpovědný přístup k těm penězům, ne že nevím vlastně, kolik mi měsíčně zbývá, kde já rozjířím to. Takže stačí prostě vědět, že už mám ustabilizovanou tu finanční měsíční situaci. A pak už prostě nečekat, protože hodně mladých lidí mi přijde, že dneska jako čeká, až bude ten jako ideální okamžik. Klesnou sazby, klesná cena nemovitostí, což se asi nestane. Jo, prostě nějaký ten ideální moment a ten prostě nepřijde. A to čekání je potom stojí jako hromadu peněz, protože oni vlastně jako nestíhají šetřit tolik, aby vlastně drželi krok s tím vlakem, který vlastně ujíždí a ten vlak je vlastně ten rostoucí trh nemovitostí. No.
Pojďme si to teď ukázat na nějakým konkrétním příkladu. Dejme tomu, že jsem mladý člověk, třeba kolem 30. Chci si koupit byt za 5 milionů korun. Jak tohle to celé může vypadat v praxi, podle tebe?
Hele, no tak velice, velice jednoduše. Mám byt za 5 milionů korun, koupím si ho teda na 90% LTV, to znamená, že hypotéka na 4,5 milionu korun. Ten byt mi po třech letech při nějakým 6% zhodnocení naroste na hodnotě na zhruba nějakých 6 milionů korun. Jo. Což je jako velice konzervativní očekávání. Ta hypotéka je, v té hypotéky máš splaceno nějakých zhruba 250 tisíc, to znamená, že se vytvořil vlastně kapitál 1,75 milionů korun, ale investoval si jenom půl. Jo? A to je prostě jako mazec, jo? To je něco, co a po třech letech jenom. Jo? To je, kdyby z těch 500 tisíc jako, si dal stranou do akciového fondu s hodnocením třeba 9% per annum a přihazoval k tomu třeba rozdíl mezi hypotékou a pronájmem, což tady v tom případě bude někde 7-8 tisíc, tak toho stejně nedocílíš, budeš někde jako pod hranicí 1 milionu, znamená skoro na polovině. A to se bojíme jenom po třech letech, to znamená ty nůžky porostou. Jo? A je to daný tou finanční pákou, tou hypotékou, která ti ten jako výnos násobí. Takže to je ten konkrétní příklad, no.
Co když se bojím, že by mě mohla hypotéka takzvaně jako přerůst přes hlavu? Jo, že mám třeba obavy, že přijdu o práci, nebo se mi změní situace, budu vydělávat míň a tak dále.
Tak to bys měl mít takovouhle obavu, to je správný, protože si bereš, si bereš dluh, který máš splácet a přesně nad těmhle věcmi bys měl přemýšlet, ale zároveň bys jako měl být schopný vyřešit ty strachy. Vyřešíš to přesně tou rezervou, 6 měsíců, ideálně 12 měsíců, už máš třeba rodinu, abys měl někde stranou svých měsíčních výdajů domácnosti. Případně, abys pokud to tam není třeba v té plné výši nebo v žádné výši, tak mě vykomunikovat s tou rodinou, prostě, že ti pomůže, když náhodou prostě to nedopadne. Mm-hmm. Jo. No a když to ty věci dodržíš, tak se nemusíš asi bát, že ti to přerostá přes hlavu. Mm.
Stejně tak asi spousta lidí řeší, primárně teda mladých lidí, předpokládám, takovýto dilema, jestli si vzít hypotéku na to vlastní bydlení, anebo radši koupit první nemovitost jako investici a dál třeba bydlet, zůstat v nájmu. Co bys doporučil?
A odpověď je ano. Hele, jako když jsi mladý, tak stejně jako nemáš ty plány na 10 let jasně daný dopředu, jo? Takže já bych se prostě pro jedno rozhodnul, co teď zrovna vyhovuje, a tím bych začal, ať už prostě s něčím začnu, a jestli se to za 2 roky změní a budu za 2 roky potřebovat to druhý, tak způsob, jak to změnit, je mraky, jo? A jsou velice jednoduchý, takže to vždycky uděláš.
Ty jsi celkově v praxi potkal hodně mladých klientů, kteří právě třeba řešili tu první hypotéku. Zkus mi třeba říct nějaký jako nejčastější chyby, které ty lidi dělají.
První, že ji v tom procesu začnou řešit až jako na konci, to znamená, že za mnou přijdou, hele, já potřebuji řešit hypotéku, protože už tady mám podepsanou rezervační smlouvu, anebo protože jsem byl včera na prohlídce a ten byt se mi líbí a chci dát makléři odpověď, jenomže mě bude trvat třeba 1-2 klidně, než jakoby jsem schopný tomu klientovi potvrdit, jo, to je ono, na to dosahuješ, potvrdím to a makléř už mi řekne, jo, už jsem to dal někomu jinému, někdo jiný byl rychlejší. Takže tu analýzu těch úvěrových možností abych si udělal předtím, než jdu hledat, nebo minimálně s tím, když hledám, jo. To je takový jako ideální moment. Takže to je první chyba, že prostě to řeším moc pozdě v tom procesu. Druhá chyba, že podceňují ty rezervy. Hodně často vlastně se tam úplně vyčerpají z těch rezerv jako do toho. Kolikrát nemusí, ale kolikrát teda musí a vyčerpají se a pak vlastně jako začínáš to vlastní bydlení, ale máš takzvaný holý zadek, což jako není úplně ideální a může tě velice snadno něco jako srazit, jo. Takže je důležitý tu rezervu mít, anebo ji mít prostě v třeba v té rodině odkomunikovanou. No a třetí chyba, hodně často vlastně mladí lidi vůbec neřeší životní pojištění, což je teda pravda, že nepotřebuješ jako mladý člověk pojištění na smrt, protože i když zemřeš, tak sice někdo zdědí po tobě ten dluh, ale zároveň i ten byt, takže se to minimálně vykrátí, spíš tam ještě něco zbyde, takže tam jako nepotřebuješ ještě děti, že jo, to je jednoduchý. Ale určitě potřebuješ zajistit sám sebe a svůj příjem. Ty budeš zvyklý v životě na nějaký standard, který bude stát nějaký množství peněz a na to ti rozhodně nebude stačit invalidní důchod třeba, jo. Takže ty potřebuješ dostat několika násobek svých ročních výdajů, v případě, že by to co nastalo, tak abys vlastně byl schopný ten balík dát někam stranou a mít z něj vlastně rentu, minimálně aspoň do té doby, než si teda ten život přizpůsobíš tomu svým novému stavu, anebo ideálně tak, aby se na něho nemusel přizpůsobovat, aby ten životní standard jako měl. A když jsi jako mladý, tak taková pojistka velkých rizik stojí řádově, když je ti do 30, tak stojí 1500 korun měsíčně. To není jako nic, co by tě jako extra bolelo a přitom ti to kraje jako takovýhle zásadní momenty životní, které můžou nastat. Takže takový trio, nepodcení přípravu, rezervu a ochranu.
Pojďme to uzavřít. Co by měl být podle tebe hlavní vzkaz pro všechny mladí lidi, kteří třeba právě o té vlastní hypotéce prvé přemýšlí a je to ta první, dejme tomu?
Že hypotéka určitě jako není strašák, ale je to příležitost. Že je to vstupenka vlastně do světa, kde místo nájmu platím něco, co mi roste na hodnotě a bude to moje vlastně, nebo je to moje a ten dluh časem taky zmizí. A člověk vlastně, co do toho stoupí, tak tím vlastně využívá toho času. Čím víc do toho stoupím, tak tím vlastně většího toho efektu toho času využiju a tím rychleji se dostanu kolikrát ke svým jako různým dalším cílům, protože dneska je fakt, že ten trh v Čechách nemovitostní je rostoucí a vypadá to, že ještě hodně dlouhou dobu rostoucí bude, protože ty předpoklady, proč to roste, ty důvody, proč to roste, tady pořád jsou a systematicky nejsou řešený a jen taky nikdo nevyřeší. Takže moje rada začít s tím, co možná nejdřív, ty aktiva nakoupit, protože ten první byt, který koupíš, tak tě může dostat k druhému a ke třetímu a vlastně ti celkově v tom životě hodně věcí uspíšit.
LukášFrank.cz, tam se můžete kouknout, pokud byste chtěli třeba nějaké další doplňující informace, případně se s Lukášem chcete spojit napřímo, tak tohle je dobrá adresa. No a pokud jste ještě nedali odběr tomuhle kanálu, tak to určitě změňte a my se na vás budeme těšit zase v příštích epizodách. Mějte se moc pěkně. Naschledanou.
Naschledanou.